Hartelijk goeienaand, lief vrienden, ons is baie dankbaar dat ons saam is vanavond, wonderlijke voorrecht. En nou ja, ons het die afgelopen tyd baie beloftes in die licht van die reen, maar die reen kom nou nie. Dus maar die Heere bly vasthou, omdat die Heere vir ons sal voorsien. En ons kan maar vanavond sekerlik weer opnuut die Heere ook daarvoor so vertrou dan. Nou kom ons gaan dan net een gebed doen, dan nader ons ook so tot die Heere. Ons driemaal heilige God en ons hemelse Vader, Heere, baie dankie vir een kostbare oomblik, om so voor u stil te kan word. Dankie Heere, vir wie u is, en die wonderlijke prijs, wat u betaal het, en dit wat u gedoen het, dat ons hier saam kan kom. Heere, dat u bloed gestort het, dat u so hoë prijs betaal het, Heere, behalwe dat u in die kruis die lewe gegee het, en dat u opgestaan het, en dat u opgevaar het in die hemel en al reeds vir ons elkeen gebid het, wat ook vanavond hier saam is, dan eer ons u daarvoor ook. Het u ook, Heere, gegee en met baie sorgvuld en met soveel wonderlijke wysheid en ewige insig gegee dat die woord van God opgeteken is. En ons het die Bybel gekry, Heere, dit is tot vertaal in ons taal, en nie vir ons een gebouw laat oprig hier, waar ons saam kon kom. Ons wil die eer daarvoor, en ons wil die aanbid daarvoor, dat u dit alles vir ons so moontlik gemaakt het, om vanavond by hierdie bid hier geleentheid te kan wees. En dan, Heere, die uitnodiging wat u tot ons rig, om vir ons te kom sê, dat ons na u toe moet kom, en al ons begeertes aan u moet kom bekend maak met dankgebede en smeekgebede. En Heere, dat ons sekerlik ook in u woord aangemoedig word, om met volharding te bly bid. En vanavond, Heere, sekerlik ook so in ons harte, vir alles ons na die reën kyk, en as ons kyk na die geestelike stand, Heere, dan weet ons dat ons baie ernstig sekerlik moet bid en intree, dat mense, Heere, wat verlore is, gered kan word, maar voor dit, Heere, wil ons bid, ook vir lou kinders van God, dat hulle aan die brand sal word, sal besef, dat daar een hel is, en mense is op pad soen toe, en ons het een verantwoordelikheid teenoor u, dat siele gered moet word. Ons het een verantwoordelikheid, Heere, om teenoor u getrou te wees, in dit wat u van ons vra, en ons eer u daarvoor. Amen. Nou, lieve vrienden, ons wil u nooi om die woord van die Heere oop te maak, Efesiërs, die derde hoofstuk, gaan ons daar saam lees, Efesiërs hoofstuk 3, daar vanaf vers 14, wil ons graag vanavond ook so een bykie saam lees dan. Kom ons lees dan saam, Efesiërs hoofstuk 3, daar vanaf vers 14. Om hierdie rede buig ek my knieën voor die Vader van ons Heere Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterkt te word deur sy gees in die innerlike mens, so dat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Net tot daar, die wonderlike woord, mag die Heere dit ook so baie ryklik sien. Nou, lieve vrienden, wil vanavond eindelijk een gedeelte in Josia ook gelees het, maar ons wil graag vanavond so met die deel onder die gedagte of die thema, die vijf wonderlijke ooreenkomste tussen die boek Josia en Efesiërs. Nou, ek ken die boek Josia in die Oud Testament, en hoe Josia die volk dan nou gelei het, en hoe hulle deur die Jordanus en in die beloofde land gekom het. En daar in die beloofde land was daar baie oorwinnings, daar was neerlaan, maar die wonderlijke seëning ook om hier in die land van melk en honing te wees, en hoe dit nou baie duidelik daar vir ons openbaar word, en die beloofde land Kanaan een wonderlijke type of voorbeeld is van die kind van die Here, sy vervulling met die Heilige Gees, en dan vooral dan die lewe na vervulling met die Heilige Gees, en hoe belangrijk dit is. Dit is een van die wonderlikste seëninge wat die Here aan sy kinders of aan die kerk omgee het, dat ons vervul moet wees met die Heilige Gees en in die krag van God kan lewe, 'n land, 'n lewe van oorvloed, Ons kan maar sê een lewe van melk en jening, wat het sekerlik so gegee moet word. En dan aan die ander kant, liewe vriende, Efesiërs, is dan ook, beskryf ook hierdie wonderlike oorwinnende lewe. Hy begin by redding, hoofstuk 1 en 2, nogal baie sterk ook, en dan hier in hoofstuk 3, begin het dan oor te beweeg na hierdie saak toe, om met die Heilige Gees vervuld te word. Dis juist die gebed, wat hy hier bid vir hulle in Efesiërs 3, wanneer hy sê dat hy vir hulle bid, is sodat hulle met krag versterk kan word in die innerlike mens. En ek het het al vir u genoem, maar daar die krag versterk is een een oomblik ondervinding, een oomblik gebeurtenis. Dis nie gedurig deur krag versterk nie, wat baie duidelik dui op die vervulling met die Heilige Gees, soos wat ons Handelinge 1 vers 8 sien, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. En dan die wonderlike deel van die Efesiërs verder, is die lewe van een kind van die Here nadat hy vervul is met die Heilige Gees. Dit word sekerlik deur baie Bybelverklaarders ook beskryf as 'n boek van seëninge, wat die seëninge van God aan ons gebeskryf of geopenbaar of gegee word. En net so met Josia ook is dit regtig die boek van seëninge. Dit is toch waar Exodus begin. Exodus, nog voor Exodus, in Abrahamse tyd, Israel sien, soos nou gauw daarby gaan uitkom, in Abrahamse tyd al is die land van melk en jening, Kanaan is vir hulle beloof. Van Abraham sy geslag, die Here het dit aan hom al beloof, en van daar af alles wat gebeur het, deur Exodus, en Numeri, en Deuteronomium, en liewe vriende, recht deur tot by Josia, gaan het na hierdie hoogtepunt toe, dat hulle in die beloofde land kom. Dis die hele doel gewees, dis die hele doel waarom hulle uit Egypte moes uitkom, om in die beloofde land te kom. Die hele doel waarom die Here sekerlik vir my en vir u red, of 'n kind van die Here maak, is so dat ons algeheel oorgegee sal wees aan die Here, en vervul sal wees met die Heilige Gees van God. Dat ons een rein hart sal kry, ons onrein hart gereinig moet word, ten einde, om een instrument, om bereikbaar te wees, om sekerlik een oorwinnende geestelike lewe te leef. Dit is wat die Here van ons sekerlik so wil kom verlang dan ook. En daarom, liewe vriende, terwyl al twee hierdie boeke handel oor hierdie seëninge en die volheid, om in die volheidslewe te lewe, wil ons bietjie daarby stilstaan en die paar vergelykingkies wat daar is, nogal interessant, ek dink, so paar vyf vergelykingkies wat ons vir u wil noem, wat daar dan ook so moet wees. Ek wil vir u net daar in Efesiërs 1 vers 3 sê, geseend is die God en Vader van ons Heer Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Dis hoe Efesiërs begin. Geseend. Alle geestelike seëninge, en dis sekerlik wat die kind van die Here is 'n deel dan ook is. Nou die eerste een wat ek vir u wil noem, liewe vriende, wat hier so is, is dit was die erfdeel wat net aan 'n sekere groep behoort het. Dis een ooreenkoms tussen Josia en Efesiërs. Daar's 'n erfdeel wat net aan 'n sekere groep behoort het. Dit was nie almal se. In die geval van wat Josia betref, liewe vriende, 500 jaar voor Josia die volk ingelei het in die beloofde land, dan het Abraham alreeds die belofte ontvang. Daar in Genesis 13 vers 14 en 15, en die Here het vir Abraham, nadat Lot van hom geskei het, slaan toch jou oor op en kyk na die plek waar jy staan, na die noorde, na die suide, na die ooste en die weste, want die hele land wat jy sien, sal ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid. En dan in hoofstuk 13, Exodus 13 vers 5, en die Here, en as die Here jou bring in die land van die Kanaaniete en die Hittiete en die Amoriete en die Hewiete en die Jebusiete, wat in jou vaders met die eed beloof het, om aan jou te gee, een land wat oorloop van melk en jening, dan moet jy hierdie diens in hierdie maand onderhou. So, liewe vriende, die deel wat Abraham dan nou daar gesien het, en wat die Here aan hom gewys het, is hierdie wonderlike beloofde land, wat oorloop van melk en jening, en die Here die belofte aan Abraham al gegee, hierdie sal julle deel wees, nie amal sin nie, dis net jylle sin. En so het die Here dan nou die volk gelei, deur Egypte, deur die woestijn, om hulle op hierdie plek te bring in die boek Josia, waar hulle dan intrek, in hierdie land van die melk en jening dan ook sekerlik so kan inneem. Liewe vriende, en net so is dit sekerlik met die boek Efesiërs ook. Die seëninge wat in die Here Jesus Christus is, is sekerlik wanneer het kom met die vervulling met die Heilige Gees, en ons harte gereinig word, is net vir die kinders van die Here. Een ongeredde mens moet nog eerst tot bekering kom. Hy moet nog eerst die Here aanneem as hy verlosser en salig maak. En dan iewers ontdek, so kind van die Here, maar my hart is onrein. En hy kom by die wonderlike oplossing uit, dat daar hoef nie een val en opstaan lewe te wees nie, daar hoef nie een vrees en een ellendige geestelike lewe te wees nie, daar is een lewe van oorwinning in die Here Jesus. En die Here het aan die kruis kom sterwe, om ons harte te reinig, so dat hy ons kan vul met sy geest, dat ons hierdie oorwinnende lewe so kan kom wees. Daar in Efesiërs 1 vers 3, wat ek nou net gelees het, gaan ek vir vers 3 en 4 lees. Hy sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseend het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Nou hier is weer die woordkie uitverkies, ne? Ek dink ons het laas jaar op een stadium so'n bykie gepraat oor die uitverkies. Waarvoor is hulle uitverkies, vir die hemel of die hel? Nee, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Dis waarvoor ons uitverkies is. So wie is die uitverkies, liewe vriende? Die kind van die Here. Die kind van die Here is deur die Here hierdie spesiale groep daar gestel. God wil 'n groter geestelike seëning aan u kom gee as sy kind, as net wat by redding eindig. Daar is 'n dieper werk wat God wil kom doen. En dis die een groot boodskap van die Efesiërs ook, daar is een dieper seëning, wat God aan een mens, aan sy kinders wil kom gee, as net redding, wat in hoofstuk 1 en 2, baie sorgvuldig en degelijk beskryf word, die Here wil een dieper werk kom doen, kind van die Here, daarom moet hy sekerlik weer, die Here wil dit vir u doen, nie allemaal kan nie. As op een stadium gevra, liewe vriende, vir, ek reken het was Charles Finney, wanneer moet daar oor heiligmaking gepreek word, en hoe dikwels? Toe sê hy selde aan ongeredde mense, want hulle verstaan het nie. Hy sê maar so dikwels as wat het kan aan kinders van God. Aan hulle wat daarna soek, moet hierdie boodskap altyd gebring word, want hulle sal 'n dieper seëning ontvang. En daarom, kinders van die Here, dis sekerlik iets waarvoor u, as u gered is, God moet gaan soek. U moet die Here gaan naspeer oor hierdie saak, om te sê, Here, ek verlang dat dit deel van my lewe sal wees. Nie net dat ek vervul sal word met die Heilige Gees nie, maar Here, dat ek kan aanhou in 'n volhardende geestelike lewe. 'N lewe wat oorwinnend is, 'n lewe wat sal oorloop, daarvan hoe u sekerlik u seëninge uitstort, hoe u die mens kan kom gebruik, die wonderlikheid om die krag van God in 'n mens se lewe te ervaar. Here, ek verlang dat dit sekerlik so sal gebeur. 'N tweede ding wat daar is, liefsiene, wat ooreenstem is, al twee het 'n hemelse aangewyse leier gehad. Nou, dit is sekerlik nou nie moeilik om te vra wie Israel se leier was nie, wat God aangestel het, wie was dit? Josia. En liefsiene, en dan by die kinders van die Here in Efesiërs, wie is die leier wat daar aangestel is of aangewys is? Die Heere Jesus, natuurlijk. En dis hierdeur wat het sekerlik gebeur. Josia 1 vers 6, kom staan daar hierdie woorde, wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk in die land laat erwe, wat ek, hulle vaders, met die eed beloof het, om aan hulle te gee. En lieve vriende, dit is Josia 1 vers 6. Moses het dit vir hom, in Deuteronomium 31 vers 7, het Moses vir hom amper dieselfde ding gesê. Josia, jy is die man wat die volk moet inlei, die Here het jou aangestel, jy is die ou wat as leier daar moet optree, so dat hulle die erfdeel wat God aan hulle beloof het, dat hulle dit kan kom verkry. Liewe vriende, en dis hierin wat Josia seker een wonderlike type is, van die Here Jesus Christus, as die verteenwoordiger, van die een wat moet toesien dat die groep wie God gekies het, die erfdeel wat die Here aan hulle wil gee, dat het hulle deel sal word. En Josia moes toegesien het dat die volk, wanneer hulle nou hier, dat hulle eerstens deur die Jordaan kom, en wanneer hulle daar is, om dit wat hulle van God gekry te behou, en nog meer in besit te neem. Dis hoekom hy so in stukke was, en gebreek was, toe hulle teen Ai, hierdie nederlaag gelei het. Hy is die klere geskeer, hy kon nie glo hierdie ding wat gebeur nie. Liewe vriende, en hoe die Here ook nou daar gehandel het, ons weet wat daar gebeur het. Maar hierdie land is absoluut deur hulle in besit geneem. En daarom het die Here Jesus sekerlik ook, vir my en vir u liewe vriende, sekerlik alles reggekry en toegesien, en gereed gemaak, dat ons hierdie seëning kan kom beerwe. die kind van God se erfdeel of regmatige deel wat ons van die Here moet ontvang, dat ons vervul moet word met die Heilige Gees, dat ons in die krag van God moet wandel, dat ons 'n oorwinnende lewe sekerlik van die Here sekerlik kan hê en daarin sekerlik so sal lewe. Dit is ons deel, dit moet daar wees. God het dit vir ons kom beskik. En weet jy, en daarom kan ons net op nie kom weet, dis die persoon op wie ons moet vertrou. Daar is nie iets anders nie. Ons vertrou op die Here Jesus. 'N derde saak wat 'n ooreenstemming is, liewe vriende, albei was 'n gawe, ek gaan nou maar sê, deur genade, wat in die geloof toegeëind moes word. In die boek Josua is dit baie duidelik, en ek dink jy ken mos nou dit, die land Kanaan was nou nie die volk se deel oor hulle so goed gedra het nie, hulle het hulle nie so goed gedra nie. Dit was nie hulle deel oor hulle iets bereik het of oor hulle iets spesiaals vir die Here gedoen het nie. Dit was regte genade en 'n gawe van God om aan hulle te gee. En die Here het hierdie land dan vir hulle so kom gee op grond van die wonderlike belofte wat daar sekerlik ook so is. En liewe vriende, en toe hulle nou daar deur die Jordaan moes gaan, was het werklik waar, jy sal ons nou dit onthou, 'n geloofsstap gewees, letterlik 'n geloofsstap gewees, want die walle het nie, die water het nie teruggetrek nie, is eers toe hulle voete in die water gesit het, toe die water eers teruggetrek, en deur die geloof is hulle toe nou in, die beloofde land in, liewe vriende, en die wonderlike seëninge, hoeveel van die oorwinnings wat hulle moes behaal het, Jericho, 'n geloofsstap, wat hulle moes gehoor, die ander vijande wat hulle verstaan het, hoeveel van dit was nie dood eenvoudig net, in geloof wat hulle opgetree het, en die Here hierdie wonderlike oorwinnings kom bewerkstellig het, en liewe vriende, dit is dit wat die Here sekerlik vir hulle so kom doen, maar daar is nog iets hier, liewe vriende, wat ons moet weet, dat dit deur genade is, en dit is, jy is met die man met die naam van Moses te doen, Moses, het gesterwe, hy moes dan nou sterwe, sodat Josua die plek kon inneem. Moses is, wat die tipe leer betref, 'n wonderlike voorbeeld van die wet. En liewe vriende, en nou kan jy dit seker maklik volg, deur die wet te onderhou, kan jy nie die beloofde land beerwe nie. Dis genade van God, dat hy dit in geloof aan 'n mens gee. Net soos wat ek nie die wet kan onderhou en gered word nie, net so kan ek nie die beloofde land ingaan deur die wet te onderhou, deur my werke, deur een of ander ritueel wat ek sou doen, of een of ander nuwe gehoorsaamheid of voornemens, of nuwe beloftes wat ek maak nie, of een of ander goeie werke. Dit kan nie maak dat ek hierdie seën van God kan kom beerwe nie. Dis onmoontlik, ek kan dit nie doen nie. Dis alleen deur die genade van God, dat hy dit aan ons gee, en deur die geloof wat dit toegeëind moes word. Sekerlik sal daar gehoorsaamheid aan die Here moet wees, sekerlik sal daar 'n algehele oorgawe aan God moet wees, om dit te kon doen, net soos wat die volk 'n algehele oorgawe aan die Here moes doen, God alleen algeheel moes vertrou om in die beloofde land te kom, dikwels die Here alleen vertrou het vir 'n oorwinning oor die vijand, en glad nie op hulle eie bekwaamheid en mannekrag self staat gemaak het nie, of op hulle eie taktiek staat gemaak het nie, die kere wat hulle hierdie dinge probeer het, het hulle elke keer misluk. Maar in die genade die Here vir hulle 'n groot werk kom doen. Nou wat sê Efesiërs rakende dit, liewe vriende? Ek gaan vir julle 'n paar teksverse lees, eerstens oor genade. In Efesiërs 1 vers 2 sê, genade vir julle en vrede van God, onse Vader, die Here Jesus Christus, dit begin. God se genade wil u deel word. Vers 6 sê, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Wonderlik, ne? Ons het genade gevind en ons is begenadig in die geliefde in Jesus, is ons begenadig. Nou die genade van God waarvan hy hier so begin beskryf, is toe ons begenadig is in ons redding. In die geliefde. En dan sê hy in Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis en die misdade, na die rykdom van sy genade, liewe vriende, hier begin dit, die wonderlike genade van die Here. Daar is so'n rykdom daarin, daar stond vir ons vergifnis deur die bloed van die Here Jesus in ons sondes. En dan Efesiërs 4 vers 7 wat sê, maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Nou liewe vriende, waar stop die genade in die Here Jesus Christus? En ons moet sê, dit stop nie. Die Here sal gee, hulle wat in opregtheid soek, hulle wat in opregtheid deurgaan, daar is oorvloed van genade. God sal groot dinge vir so mens kom doen. En dan word die boek afgesluit, Efesiërs 6 vers 24, die genade sê met julle allemaal. En dan sê met julle allemaal wat ons hier Jesus Christus in onverganklik, kom ons die les het weer, die genade sê met julle allemaal wat ons hier Jesus Christus in onverganklikheid lief het. Nogal wonderlik, nie? In onverganklikheid lief het. Die genade bly by wie? Hulle wat die Here in onverganklikheid lief het. Hulle wat net die Here bly lief het oor wie hy is. So lief vriende, baie duidelik uit Efesiërs uit, Godse genade, nie die werke nie. Nou jy ken as Efesiërs 2 vers 8, nie die werke nie, so dat niemand mag roem nie. Nou kom die geloof, liewe vriende, wat in Efesiërs beskryf word, en daar is 'n paar vers, Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God. En dan sê Efesiërs 3 vers 17, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, weer eens, deur die geloof in ons harte kan kom woon. Efesiërs 4 vers 13 sê, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof, en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte in Christus. Nou, liewe vriende, die Here sê hier, hy wil hê dat ons kom tot die eenheid van die geloof, en dan sê ek hier later, tot 'n volwasse man. Liewe vriende, en dis dan eers, wanneer kinders van die Here vervul word met die Heilige Gees van God, dan sal daar 'n eenheid wees. Voordat kinders van Here, baie keer word daar gepraat in kerke en gemeentes oor eenheid. En daar moet die eenheid wees, en daar moet die eenheid so en eenheid, en ek dink allemaal wil het regtig probeer. Maar liewe vriende, die probleem is, ons is nie in staat om die eenheid uit te leef en te doen, tot ons nie elkeen vervul is met die Heilige Gees van God. Maar die kinders van God wat vervul is met die Heilige Gees van God, hulle ervaar hierdie eenheid. Want hulle het die gesindheid in die hart, in die reiniging, die skoonmaking van Jesus Christus. En liewe vriende, en dan ook verder kom sê in Efesiërs 6 vers 16, sê hy, behalwe dit alles, neem die skuld van die geloof op, waarmee julle al die vierige pijle van die bose kan uitblus, weer eens, deur die geloof. Liewe vriende, en dan wil ek net weer lees, Efesiërs 3 vers 16 sê die woorde, en dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Jy sien, liewe vriende, al manier, hoe die geloof en die genade mense deelkom word, is wanneer Jesus Christus een werkende mense lewe kom doen. Net soos wat hy in Josia een werk vir die volk moes doen, iets vir hulle moes doen, hy het die mure laat inval, hy het die vijande verdryf, hy het die oorwinning gegee, liewe vriende, hy het al die dinge gedoen, hy het hulle wysheid, hy het hulle insig, hy het hulle krag, hy het al die dinge vir hulle kom gee. Net so moet ons weet, dat daar iets is sekerlik wat ons so nodig het, en Efesiërs 1 vers 7 sê dit, en hom het ons die verlossing deur sy bloed. Sy bloed moet die reinigingswerk om doen. Dis waarop ons vertrou. Efesiërs 2 vers 13 sê, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeger ver was naby gekom, deur die bloed van Christus. Liewe vriende, weet eens, daar is geen ander manier, wat ek hier die seëning deelagtig kan word, as deur die kostbare bloed van die Here Jesus Christus, op grond van die genade, en deur die geloof word het, toegeëind. Dit help nie, om te probeer, om met die wet dit te onderhou, of nieuwe dit, of nieuwe voornemens. Jy moet God gaan soek daarvoor, as jy ontdek, my hart is nie recht nie. En sê, Here, ek het nodig om gereinig te word, ek het nodig om vervul te word in die Heilige Gees van God. Dis toch een seëning, dis nie een las nie, dis iets wonderliks wat God aan ons wil gee. Dis hoekom, ek glo die skrif ook so ingegee is, dat het in Josia en Efesiërs vir ons so gegee word, die twee boeke van wonderlike oorwinning en seëninge, dat het so uitgebeeld word. Dan, liewe vriende, die vierde wat ek vir u wil kom noem is, albei dieselfde doel. Wat is die doel? Waarom die volk in die beloofde land moes intree? Ja, die belofte van God het in vervulling gegaan. Wat was die doel, liewe vriende, waarom die Here hier die volk van hom in daai land wou hê? Hoekom wou hy sy volk in die beloofde land hê? Wat is die doel? Wat is die doel waarom daar gebid word in Efesiërs 3 vir die ouderlinge word hierdie gebed gebid dan dat hulle versterk moet word in die innerlike mens? Wat is die doel? Hoekom bid ons dit? Hoekom word dit gesê? Hoekom word dit gevra? Hoekom moet ons met die Heilige Gees vervul word, liewe vriende? Wat is die doel? En weet jy, die doel kom sekerlik daarin in, as ons lees Josua 4 vers 23 en 24 gaan ek vir u lees. Josua 4 vers 23 sê, deurdat die Here julle God die water van die Jordaan voor julle laat opdroog het, totdat julle deurgetrek het soos die Here julle God gedoen het, met die skelfsee wat hy voor ons laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het. Nou kom die doel. Dat al die volke van die aarde kan weet, dat die hand van die Here sterk is, sodat julle die Here julle God altyd mag vrees. Wat was die doel? Dat al die volke van die aarde moet weet van die Here. Dis die doel. Nou kom ons in Jeremia 23, kan jy gaan lees vers 6, 7 en 8, hoe dit ook dieselfde gedagte oorgedra word, dat hulle almal kan weet, al die volk het geweet van die Here, omdat God hierdie werk kom doen het. Nou, wat is Efesiërs ons? Efesiërs 3 vers 8, 9 en 10 lees ek vir die. Vers 8 sê, aan my die geringste van al die heiliges is hierdie genade gegee, om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig, en vir almal wat die almal aan die lig te bring, wat die gemeenskappers van die verborgenheid, wat van alle eeuwe af verborgen was in God, wat alles geskaap het deur ons Here Jesus Christus, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. So die Heer, hy kom sê so, deur die gemeente, almal dit bekend moet wees. Die gedeelte wat ons saam gelees het, liewe vriende, vers 15, sê hierdie rede, hy sê, ek gaan vir vers 14 saam lees, hy sê, om hierdie rede buig ek my knieën voor die Vader van ons, Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang. Elke geslag. Nog interessant, dat die skrif het so uitdruk, elke geslag. Nie net elke volk nie, elke geslag, wat se volk ook al, dat hulle moet weet van die Here, dat hulle kan bekeer tot die Here. Kind van die Here, waarom kom die Here, waarom kom vul hy ons met sy gees, waarom reinig ons, waarom gee hierdie geestelike krag aan ons? Dat allemaal om ons moet weet van Jesus. Dat allemaal om ons nie net moet weet van hom nie, maar dat hulle moet weet, hulle moet hulle bekeer tot die Here. Dat hulle moet weet, daar is hoop in God, dat hulle hom toe kan vlug, en dat hy vir hulle hierdie wonderlike werk ook so sal kom doen. Die laaste wat ek vir u noem, liewe vriende, in albei word konflik beskryf. Dit is nou boeke van oorwinning en seëning, maar die konflik is sekerlik daar. En sekerlik reg deur die woord van die Here, is dit moet ons weet, dat waar die seën van die Here is, is die duivel altyd sekerlik bezig om konflik te probeer maak. En hy probeer altyd dit teestaan, selfs die wonderlike seën wat in die versoeningswerk van Jesus vir ons gekom het, het die duivel hoeveel konflik daar laat probeer veroorsaak, dat die Here Jesus sekerlik dit nie vir ons moes doen nie. Maar nou kom ons by die konflik, liewe vriende, in Josua 15 vers 14, een van die plekke, en Kaleb het die drie seuns van Enak, Sesai en Ahiman en Talmai, afstammelinge van Enak, daaruit verdrywe. Hier is nou een van die plekke wat Kaleb nou die manne van Enak, die seuns van Enak verdryf het. Nou hulle was groot manne gewees. Jy kan maar 'n bietjie gaan lees in die Bybel. Hulle was reëse, hulle was verskriklike mense gewees. Hulle was amper onmoontlik om in te dring, onmoontlik om te verslaan, onmoontlik gewees om hierdie ouens te verslaan. Hulle was net geweldige groot ouens. En Kaleb Nie een van die ander nie. Kaleb. Die man wat gesê het, ons kan intrek. En die ander sê nee. God het hom bekragtig. Op 80 was hy so sterk soos wat hy 40 was. En God bekragtig hom om hierdie drie manne, hierdie vijande of hierdie seuns van Enak, hierdie geweldige ouens te verslaan. En dan neem die stad in. So met al die ander stede wat daar was gedierig deur, liewe vriende, konflik. En hulle moes hierdie konflik sekerlik hanteer het in so dat hulle meer in besit kon kry, meer seën kon gekry. Dit was so gewees. Hulle kon nie maar net gelos het dat die vijand daar geblei het nie. Dit was nie hulle land nie. God het dit vir hulle gegee. Hulle moes dit in besit gaan neem. En die Heer het gesê, elke plek wat jou voetsool trap, dit gee ek aan julle. En die Heer het dit gedoen. En weet jy, kind van die Heer, daar is baie ander tekstverse wat ons seker kan lees. Ek wil net so bykie hier na die einde van Josia toe lees. Josia 21 vers 44 staan daar hierdie woorde. En die Heer het hulle aan al kante rus gegee, net soos hulle vaders met die eed beloof het. En niemand van al hulle vijand het voor hulle stand gehou nie. Al hulle vijand het die Heer in hulle hand gegee. Nou hier is een wonderlijke vers, lieve vrienden. Niemand van al hulle vijand het voor hulle stand gehou nie. Die Heer het al hulle vijand in hulle hand gegee. So dikwels wil kinders van Heer, as hulle die Heer vertrou vir Reinhard, vir film die Heilige Geest, dink, jong, nou het ek het bereik hoor. Ek kan nou maar net so bykie sit, en stil wees, en weet jy, lieve vrienden, daar is vijande wat verslaan moet word. Jy moet optree, jy moet die vijande vernietig, hulle mag die plek, hulle het nie deel, hulle kan nie saam met die Jesus deel, hulle kan nie. En lieve vrienden, daarom moet ou dit so kom doen, as nog een tekstvers, Josia 23 vers 1, geruim het hy daarna, nadat die Heer aan Israel rustig geet, van al sy vijande rondom, en Josia oud te ver op sy daar was, en weer eens net die gedachte, van al sy vijande rondom, het die Heer oorwinning gegee. En jy weet, die Heer het nie al die vijande van Josia hulle op een slag verslaan, jy weet het, dit staan so in die Bybel. Weet jy waarom? Die Heer het nie gegee dat hulle allemaal sommer net toe hulle vir Jericho inneem toe hardloop allemaal uit die land uit nie, want die Heer sê anders gaan die ongediertes te veel word. So is julle aangaan. Gaan julle die vijande ontmoet, maar daar is oorwinning. En van die vijande was menslik gewys onmoontlik, en het was menslik gewys onmoontlik, maar God het die oorwinning gegee. En ook in van die Heer na vervulling met die Heilige Geest is het sekerlik so, daar is baie vijande. En hulle allemaal is nog nie weg nie. As die Heer hulle allemaal net verdryf het, hoe jy hart gereinig is en vervul is met die Heilige Geest, wat so jy gedoen het dan op die aarde? Sou dit nie gemaak het, dat hy in een gemakkelike, juist in sonde geval het nie. Jy is nie meer toegetreed nie, jy is nie meer opgetreed vir die saak van die Heer nie. En dis hier wat ons moet weet, daar is vijande. Maar lieve vrienden, nou moet ons sekerlik ook bykom uit die woord van die Heer in die Efesiërs, word daar in hierdie boek wat vol van die seëninge is, wat die Heere kom gee, daar soveel kere wat daar seëninge is. Ek dink Efesiërs sal amper soos, die boek Efesiërs, amper soos wat Psalm 23 in mense se hart het, so sal die boek Efesiërs sê, dis een sagte boek is, oorwinning is, liefde, dis seëninge, dis al die mooie dinge. Maar liewe vriende, toch word daar ook baie, baie sterk gepraat oor die konflik. Ek lees vir die Efesiërs 3 vers 14, hy sê, daarom bid ek, dat jylle nie moedeloos word by my verdrukking nie, terwille van jylle nie, dit is jylle eer. Om hierdie rede buig ek my knieën voor die Vader van ons Heer Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel op die aarde my naam ontvang het, dat hy aan jylle mag gee, na die rijkdom van sy heerlikheid, om met krachtig versterk te word, deur sy geest en die innerlijke mens. Nou, lieve vrienden, twee dinge. Vers 14 word daar gepraat, dat ouwens nie moedeloos word nie, en dan kom hy en hy sê daar in vers 16, dat hulle met kracht versterk moes word. Waarom sou dit nodig gewees om met kracht versterk te word, as daar nie konflik is nie? Wat is daar nie gebeur? Dan lees ons bykie aan in die boek Efesiërs, in Efesiërs 6 vers 12 en 13 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, zodat jylle weerstand kan bied aan die dag van onheil, nadat jylle alles volbring het, staande kan bly. Lieve vriende, daar is een vijand sekerlik op u as kind van die Here, en die woord van die Here beskryf het in Efesiërs hier so as een worstelstryd waarin ons is. Daar is beslis konflik. Die duivel is nie tevrede dat u met God reg is, dat u met God deurgaan nie. Die duivel is nie tevrede dat hy algehele oorgawe aan die Here maak nie. Hy is glad nie tevrede daarmee nie. Die duivel is nie tevrede daarmee dat hy met krag versterk is in die innerlijke mens. Hy is baie ontevrede daar oor, liewe vriende, veral as 'n kind van die Here's hart gereinig is van onreinheid, want hy weet. 'N kind van die Here wie sy hart gereinig is, is 'n kragtige wapen in God se hand. Hy weet. En daarom sal hy konflik bring. So mag die Here vir ons help, liewe vriende, om in oorwinning te wees. So, nêrens in die woord van die Here word daar gesê, dat wanneer ek 'n oorgawe aan God maak, dit nou net alles mooi seepglad verloop nie. Die verskil is net, liewe vriende, voor iemand een oorgawe aan God maak, is hy in stryd met God. Na iemand een oorgawe met God maak, is hy in stryd met die duivel. En dis jou keuse met wie jy wil stry. Wanneer ek in stryd met God is, liewe vriende, gaan die duivel my nie help nie. Hy gaan nie teen die Here wees nie, hy is ook teen my. Hy draai myself teen my, sodat ek teen die Here sal draai. Maar wanneer ek in stryd met die duivel is, is God daar om my te help. Hy is die een wat bekragtig, hy is die een wat versterk. En dis die oorgawe wat gemaak moet word. 'N algehele oorgawe aan die Here. God het die seëninge kom gee, die oorwinning is daar. Dit is vir die kind van die Here, maar dit kos algehele oorgawe. Dit kos om te kom sê, Here, my hart moet gereinig word. Ek moet vervul word met die Heilige Gees. Selfs al het ek die Here alreeds daarvoor vertrou, moet daar nog steeds daaglikse algehele oorgawe aan God bly wees. En God vra dit van ons. En mag hy vir ons so vind, bruikbare, geheiligde kinders van God, tot eer van sy wonderlike naam. Amen. Nou, liefde, kom ons gaan tot die Here nader, ons kan saam bid.